Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Monthly Interest Amortization Tables ni Delphi ay isang praktikal na sangguniang aklat tungkol sa pagkalkula ng hulog sa pautang. Hindi ito aklat na nagpapaliwanag ng mahaba tungkol sa ekonomiya o personal na pananalapi. Sa halip, nagbibigay ito ng mga handang talahanayan upang mabilis makita ang tinatayang buwan ng bayad batay sa halaga ng uutangin, taunang interes at haba ng panahon ng pagbabayad. Inilathala ng McGraw-Hill noong 1994, ang edisyong ito ay may 288 pahina at idinisenyo para sa mga sitwasyong nangangailangan ng mabilis na pagtantsa, lalo na sa mortgage, pautang sa sasakyan at iba pang hulugang utang. Saklaw ng mga talaan ang mga pautang mula $15 hanggang $300,000, mga terminong hanggang 40 taon at malawak na hanay ng interes. Mahalaga ang aklat dahil isinasali nito ang komplikadong epekto ng amortization tungo sa madaling hanaping numero para ito sa mamimili, nagbebenta, profesional sa pautang, ahente ng real estate, mag-aral at mamumuhunan na kailangan magsuri ng kakayahang magbayad bago gumawa ng kasunduan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mga talahanayan bilang mabilis na paraan sa pagtantsa ng buwan ng hulog. Ang pangunahing gamit ng Monthly Interest Amortization Tables ay ang agarang pagkuha ng buwan ng hulog nang hindi kinakailangang magsagawa ng mahabang pagkukwenta. Sa isang amortizing loan, hindi sapat na hatiin lamang ang inutang sa bilang ng buwan. Kailangang isama ang interes na karaniwang kinakalkula batay sa natitirang balanse. Dahil dito, may pormulang pinansyal na maaring maging mabagal at madaling magkamali kapag manumanong ginawa. Sinasagot ng aklat ang problemang ito sa pamamagitan ng nakaayos na mga talaan. Hahanapin ang gumagamit ang angkop na interes at termino, saka iangkop ang nakalistang halaga sa laki ng pautang. Ang ganitong ayos ay partikular na mahalaga sa unang usapan sa pagbili ng bahay o sasakyan. Maaring ihambing agad ang magiging hulog ng 5-5 taon laban sa 30 taon o ang epekto ng magkaibang antas ng interes. Hindi ito pinapalitan ang formal na loan disclosure o ang eksaktong pagkalkula ng nagpapautang. Gayunman, nagbibigay ito ng maasahang panimulang tantiya para makita kung makatotohanan ng isang alok. Sa panahong unang inilathala ang aklat, kapaki-pakinabang din ito dahil hindi palaging madaling maabot ang calculator o software na may ganitong espesyalisadong tungkulin. Hanggang ngayon, malinaw pa rin ang halaga nito bilang physical na reference na nagpapakita ng ugnayan ng tatlong pangunahing variable ng pautang. Ikalawa, saklaw ng halaga. In interest at termino para sa iba-ibang uri ng pautang, malawak ang saklaw na ipinapakita ng aklat kaya hindi lamang ito nakatuon sa isang uri ng borrower. Ang mga talahanayan ay para sa halagang mula $15 hanggang $300,000 at sa mga terminong umaabot sa 40 taon. Ang ganitong hanay ay nagbibigay daan para magamit ito sa maliliit na utang, pautang sa sasakyan at mas malalaking financing arrangement gaya ng pagbili ng bahay. Mahalaga rin kasama ang mababang antas ng interes mula 2% ayon sa impormasyon ng edisyon, pati mas mataas na mga rate. Ipinapakita nito na ang buwan ng obligasyon ay hindi nakadepende lamang sa principal. Halimbawa, ang parehong halaga ng pautang ay magkakaroon ng magkaibang hulog kapag nagbago ang rate o haba ng termino. Ang mas mahabang termino ay karaniwang nagpapababa ng buwan ng bayad, ngunit ang mas matagal na pagkakautang ay nangangahulugan din ng mas mahabang panahon ng paglalapat ng interes. Ang mga talaan ay hindi automatikong nagsasabi kung alin ang pinakamainam na loan dahil nakasalalay iyon sa kita, cash flow, bayarin at layunin ng borrower, ngunit ginagawa nilang nakikita ang trade-off. Ito ang mahalagang praktikal na halaga ng saklaw nito. Sa halip na tumingin sa isang buwan ng hulog na tila abot kaya, maaring ikumpara ng gumagamit ang ilang kombinasyon ng loan amount, rate at termino bago makipag-usap sa lender o gumawa ng offer. Ikatlo, pag-uunawa sa amortization at sa ugnayan ng principal at interest, ang konseptong nasa likod ng aklat ay amortization. Ang sistemang unti-unting binabayaran ng utang sa pamamagitan ng regular na hulog. Sa karaniwang fixed rate installment loan, ang buwan ng bayad ay nakapirmi, ngunit nagbabago ang komposisyon nito sa paglipas ng panahon. Sa mga unang bayad, mas malaki ang bahagi para sa interes dahil mas mataas pa ang natitirang principal. Habang nababawasan ang balanse, mas lumalaki ang bahagi ng hulog na direktang nagbabayad sa principal. Ang mga talahanayan ni Delphi ay nakatuon sa pagbibigay ng payment figure, hindi sa pagpapalit ng kumpletong amortization schedule ng isang lender, ngunit ang paggamit nito ay nagtuturo ng isang kritikal na prinsipyo. Ang ipinapakitang buwan ng hulog ay produkto ng oras at halaga ng pera, hindi basta simpleng paghati ng utang. Ito ang dahilan kung bakit ang maliit na pagtaas sa interest rate ay maaaring magkaroon ng kapansin-pansing epekto lalo na sa mahabang termino. Para sa mamimili, nakatutulong ang pag-unawang ito upang hindi lamang tumingin sa presyo ng ari-arian. Dapat ding suriin ang kabuuang istruktura ng financing. Para sa real estate agent o loan officer, nagbibigay ang table ng mabilis na paraan upang ipaliwanag kung bakit nagbabago ang hulog kapag nagbago ang rate, down payment o term. Gayunman, dapat tandaan na maaring may insurance, buwis, fees at ibang singil na wala sa simpleng principal and interest estimate. Ika-apat, apat na talaan at ang prioridad sa buwan ng amortization, ang aklat ay isinaayos sa apat na talaan mula sa mas madalas gamitin hanggang sa hindi gaanong karaniwan. Ang unang talaan para sa buwan ng amortization, ang sentro ng praktikal na gamit nito. Makatuwiran ang prioridad na ito dahil buwan ng hulog ang unang tanong ng karamihan sa mga taong nagbabalak umutang. Ang buwan ng budget ang direktang sinusukat laban sa sahod, renta, pagkain, transportasyon, at iba pang regular na gastusin. Sa ganitong disenyo, hindi kailangan magbasa ng teorya bago makakuha ng kapaki-pakinabang na sagot. Maaring tumungo agad ang user sa pinakamalaking at pinakaginagamit na bahagi ng reference. Ang paglalagay ng iba pang tables ay nagpapalawak sa silbi ng libro para sa mga sitwasyong may ibang payment frequency o mas espesyalisadong pangangailangan. Habang pinananatiling malinaw ang pangunahing layunin, ang organisasyon ay isang halimbawa ng mahusay na reference design. Inuuna nito ang dalas ng desisyon, hindi ang komplikasyon ng konsepto. Gayunpaman, ang user ay kailangan maging maingat sa pagpili ng tamang table at sa pagtiyak na tugma ang payment frequency sa aktual na kasunduan. Kung buwanan ang nasa kontrata, buwanang table ang dapat gamitin. Kung may mga kakaibang kondisyon ang loan, gaya ng variable rate, balloon payment o paunang interest-only period, maaring hindi sapat ang standard table. Ang lakas ng aklat ay bilis at kaayusan, ngunit nakasalalay ang wastong resulta sa tamang pagtutugma ng table sa loan terms. Panghuli, gamit sa real estate at limitasyon bilang paunang financial estimate. Particular na angkop ang monthly interest amortization table sa real estate dahil mabilis magbago ang usapan sa pagbili at pagbebenta ng bahay. Ang buyer ay maaaring makakita ng presyo ng property, magbigay ng down payment, at kailangan agad tantiyahin kung magkano ang posibleng i-finance. Ang seller o ahente naman ay maaaring gustong makita kung anong monthly payment range ang maaaring harapin ng potensyal na mamimili. Sa ganitong konteksto, ang table ay tumutulong na gawing konkreto ang isang malaking presyo. Ang $200,000, halimbawa, ay nagiging isang buwan ng obligasyong maaaring ikumpara sa budget. Kapaki-pakinabang din ito sa mortgage broker, loan officer, abogado, estudyante at investor. Dahil pare-pareho silang kailangang umunawa sa epekto ng loan terms. Ngunit mahalagang limitahan ang interpretasyon. Ang isang table-based payment ay karaniwang nakasentro sa principal at interest. Sa aktual na mortgage, maaari pang may property tax, homeowner's insurance, mortgage insurance, origination charges, at closing costs. Maaari ring magbago ang resulta kapag adjustable ang interest rate o kapag may prepayment terms. Para sa mga mambabasang nasa Pilipinas, ang aklat ay mas kapaki-pakinabang bilang paliwanag ng pangkalahatang lohika ng amortization kaysa bilang direktang lokal na quotation. Dahil dolyar ang mga halaga at maaaring iba ang produkto, rate, fees, at regulasyon ng bangko. Ang tamang gamit nito ay mabilis na paghahambing at paunang pagpaplano na susundan ng eksaktong computation mula sa lending institution. Bilang pagtatapos, ang monthly interest amortization tables ay pinakaangkop sa taong nangangailangan ng mabilis, malinaw at sistematikong pagtataya ng hulog sa utang. Kabilang dito ang bumibili o nagbebenta ng bahay, kumukuha ng pautang sa sasakyan, mortgage broker, loan officer, real estate agent, abogado, investor, at mag-aaral ng basic finance o real estate. Magagamit din ito ng sinumang nais makita ang praktikal na epekto ng pagbabago sa halaga ng uutangin, interest rate, at haba ng pagbabayad. Hindi ito kapalit ng payong legal o pampinansyal at hindi rin ito kumpletong statement ng aktual na loan cost. Sa alip, ito ay isang mahusay na unang hakbang bago humingi ng pinal na quotation sa bangko o lender. Natatangi ang aklat sa uri nito dahil ang pangunahing lakas nito ay hindi malawak na diskusyon kundi mabilis na retrieval ng impormasyon. Maraming modernong calculator at spreadsheet ang kayang gumawa ng kaparehong computation. Ngunit kailangan pa rin ang wastong input at minsan ay hindi malinaw ang lohika sa likod ng resulta. Sa aklat na ito, ang mga pagpipilian sa rate at termino ay nakalatag na para sa agarang paghahambing. Ang apat na table at ang diin sa buwan ng amortization ay nagpapakitang ginawa ito para sa totoong daloy ng mga transaksyon. Para sa lokal na mambabasa, kailangan pa rin iangkop ang mga numero sa piso sa aktual na rate ng bangko at sa lahat ng kaugnay na singil. Gayunman, nananatiling mahalaga ang intelektual na aral nito. Ang utang ay dapat suriin bilang kombinasyon ng principal, interes, oras, at regular na kakayahang magbayad. Kung gusto mong sumuporta Delphi, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.